Jēkabpili Līga Florence strādā Jēkabpils reģionālās slimnīcas poliklīnikas reģistratūrā. Pirms tam viņa vairākus gadus bija bez darba, jo saskārās ar grūtībām, mēģinot iesaistīties darba tirgū.
Pirms programmas es biju ilgstošais bezdarbnieks, tāpēc, ka man bija veselības problēmas un arī ģimenes apstākļi, un tā kā es kādus gadus 6-7 nestrādāju. Meklēju darbu, pēc tam tā grūti bija ar to darbu, nevarēju īsti atrast. Vecums, kam ir 50 plus, tiem ir ļoti grūti atrast darbu. Kaut gan saka, ka varbūt ne, bet tieši tā tas arī ir.
Sieviete iesaistījās motivācijas un atbalsta programmā, ko Viduslatvijas reģionā īsteno biedrība Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Līga Florence skaidro, ka programma piedāvāja dažādus seminārus un grupu nodarbības, kas palīdzēja kļūt drošākai.
Tur notika sarunas. Tur notika neformālas sarunas arī. Principā, ja cilvēks nestrādā, viņš ieraujas sevi mājās, viņš paliek nedrošs. Nu, liekas, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Tu izveikā tajā 10 cilvēku grupā, tu jau jūties drošāks. Un kontakti rodas. Un pēc tam, tā kā man piedāvāja darbu šeit, un es piekrītu, man šeit ļoti patīk.
Līga ir tikai viena no 237 Jēkabpils un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, kas pēdējo gadu laikā iesaistījušies kādā no 4 motivācijas un atbalsta programmas posmiem. No šiem 237 cilvēkiem 108 ir sasnieguši kādu no izvirzītajiem mērķiem, skaidro Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīna Liepiņa.
Šie cilvēki ir vai nu aktīvi uzsākuši darba meklējumus, reģistrējoties NVA un pildot visus NVA nosacījumus, vai tiešām uzsākuši darba attiecības, vai atgriezušies izglītībā, ja izglītība ir bijusi pārtraukta, vai arī apguvuši kādus kursus, profesionālās pilnveides programmas, mainījuši savu kvalifikāciju.
Lai sasniegtu šos rezultātus, programma piedāvā katram dalībniekam individuālu pieju, piesaistot sociālo darbinieku jeb pārmaiņu aģentu, kā arī psihologu, karjeras speciālistu un juristu. Papildus tam, dalībniekiem tiek organizētas grupu nodarbības, semināri un profesionālās pilnveides kursi. Kristīna Liepiņa turpina par individuālo pieju.
Mūsu mērķa grupas cilvēkiem ļoti bieži ir pazemināts pašvērtējums, un viņiem ir tāda zema motivācija kaut ko savā dzīvē mainīt, jo viņi netic, ka tas ir iespējams. Tad tas galvenais, ko mēs cenšamies ar šo programmu parādīt, ka pusgada laikā, jo programma ilgst 6 mēnešus, sadarbojoties ar šo pārmaiņu aģentu un ar citiem speciālistiem, ļaut cilvēkam noticēt sev, apzināties tās iespējas, kas ir, apzināties savas tiesības, kādas viņam ir, ja, un uzņemties tādu aktīvu lomu savas dzīves mainīšanā, kas ir ļoti būtiski, jo ja pats cilvēks negribēs, neviens viņa vietā neko izmainīt nevarēs.
Būtisku atbalstu programma sniegusi arī Jēkabpilietei Inesei Začastei. Ar viņu mēs tiekamies Krustpils pils pagalmā pie Strūklakas.
Es vienkārši dzīvoju mājās ar 4 bērniem. Klasika. Mamma ar 4 bērniem mājās neīsti strādā, neīsti mācās.
Inesa programmas laikā pabeidza auklīšu kursus, kā arī ieguva daudz jaunu zināšanu piedaloties juristu, psihologu un citu speciālistu vadītajos semināros un nodarbībās.
Man patik tas, ka visi dalībnieki varēja iesaistīties un pastāstīt savu pieredzi. Un tā pieredze apmaiņa, kā cilvēkiem iet un ko viņi vēlētos mācīties vai kur viņi vēlētos strādāt, mani pašu arī iedusmoja visvairāk. Un jā, deva tādu kā skaidrību, ko es gribētu dzīvē tālāk darīt.
Motivācijas un atbalsta programma ir domāta tiem, kam ir risks saskarties ar sociālo atstumtību vai diskrimināciju. Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīna Liepiņa uzsver, ka ar to saskaras daudzi.
4 lielās grupas, kā mēs viņus iedalam, ir sociāla atstumtība un diskriminācija balstoties uz cilvēka etnisko piederību, uz vecumu, invaliditāti vai dzimumu. Bet katrā šajā grupā ietilpst liels cilvēku klases, tā piemēram cilvēki, kas ir pakļauti sociālajai atstumtībai dzimuma dēļ, tas varbūt raisa tādus lielākus jautājumus. Tie var būt cilvēki, kas ir pārcietuši vardarbību kādā savas dzīves posmā, un tas ir atstājis sekas uz viņu pašreizējo spēju iekļauties sabiedrībā, atrast sevi nodarbinātībā vai izglītībā. Bet tikpat labi tie var būt, piemēram, jaunās māmiņas, kas ir ilgstoši bijušas bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Visā Latvijā līdz šim programmas atbalstu saņēmuši vairāk nekā 2000 cilvēku. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.